Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama, zbog čega je Bosna i Hercegovina potpisala ugovore sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom, a još nije sa Islamskom zajednicom, ugovor koji bi mogao imati sljedeće specifičnosti.
Pravo na halal ishranu u javnom i privatnom sektoru, pravo na pauze i prostor za obavljanje molitve, odsustvo u vrijeme džume namaza, pauzu u vrijeme iftara tokom mjeseca Ramazana.
A sa tim u vezi i kako su se i u Republici Srpskoj, koja se opire mogućem ugovoru sa Islamskom zajednicom, itekako koristili pravima koja iz islama proizlaze.
Primjerice, tokom džume namaza na radnom mjestu se nisu mogli zateći državni službenici drugih vjeroispovijesti.
Također, zabeležit ćemo ljuta bitka u Crnoj Gori, ko je kriv za loše rezultate PISA testa koji su pokazali da su ovdašnji učenici daleko ispod međunarodnog prosjeka po znanju. Da li su u pravu profesori kada kažu da su krivi učenici?
Oni nekako to rade čisto kao da se zabave.
Ili učenici kada odgovornost prebacuju na profesore.
Njihov zadatak najprije da probude ljubav prema predmetu koji predaju.
Uz to, iste rasprave u Hrvatskoj ne prestaju. Uoči završetka javne rasprave o vladinom nacrtu predloga zakona o životnom partnerstvu koji bi regulisao prava istopolnih zajednica. O nacrtu zakona govori koordinator Zagreb Prajda Marko Jučić.
Istospolni parovi koji žive u Hrvatskoj moći će svoje osobne privatne živote urediti na vrlo dobar i zadovoljavajući način, osim što svoje obitelji neće moći planirati preko posvajanja.
Ali najpre, zbog čega su se u svetu poznate ličnosti poput Penelope Cruz ili Bernarda Henri Levija ne tako retko, tako lako zaljubili u najsiromašniju državu regije? U Sarajevu otvaram ovo izdanje Dokumenata dana kroz koje vas vode Mahir Alšani i Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani najsiromašniji prema ocjenama jedne od najkorumpiranijih država u regiji Bosne i Hercegovine nemaju baš puno razloga da svoju zemlju vide kao uspešno. Razloge za to teško je pobrojati, a krivci su dobro poznati. Čak i oni koji su realno mogli pomoći, precizno evropski zvaničnici, čini se lagano dižu ruke od Bosne i Hercegovine. U superlativu ovu državu pominju tek holivudske glumice, koje su imale priliku da iskuse, kako kažu, gostoprimstvo odašnjih ljudi, velike rock zvezde, koje su požrtvovano radile da se za Sarajevo čuje i u najtežim vremenima, i poneki svetski poznati filozof koji je znao i uz fijuke metaka u Sarajevu pod opsadom da poruči da ovdje zaista živi multikulturalizam. Mogu li njihovi glasovi nadjačati one u BiH, ali i van je, koji već dugo ništa dobro ne misle? Prilog Marija Arnautović.
Uz puno srce Bosanaca i Hercegovaca, kada glumica Anđelina Jolie na bosanskom kaže:
Dobro večer! Hvala vam što ste večeras ovdje.
Ili Bonovog sotpjeva:
Smrti u Sarajevu je vaš poklon.
Šta za građane Bosne i Hercegovine znače hvale poznatih, koje činjenice ne mogu ništa bitno mijenjati u planetarnoj politici. Ukoliko zaboravimo da je svima u Bosni i Hercegovini drago kada ih u situaciji opšteg beznađa neko pomene u pozitivnom kontekstu. Na to pitanje odgovara urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Ono što jeste generalno problem u svemu, svim društvenim političkim procesima u Bosni i Hercegovini, što mi nikad nismo izašli iz procesa samosažaljenja, iz uloge žrtve, bez obzira što je to istina, ali istina koja je mogla trajati jedno izvjesno vrijeme. 2013. tješit se tim da je nama Penelope Cruz ili ne znam ko rekao nešto lijepo, je meni strašno. Najgori primjer jeste dolazak Angeline Jolie i Brad Pitta, koji su došli da nam ukažu na nešto što je nama pred nosom, a to su kolektivni centri koji su još uvijek aktivni i živi u Bosni i Hercegovini, koje mi nismo uspjeli riješiti i ne pomišljamo na njih, a mi smo od toga napravili ono red carpet u kojem smo pratili šta su jeli, gdje su spavali, s kim su se družili, kuda su se kretali.
Kada su se svjetski celebriti počeli zanimati za Bosnu i Hercegovinu, teško je precizno reći, no nećemo pogriješiti ako kažemo da je većina njih za Sarajevo i Bosnu čula u ratu i zbog rata. Dok je ostatak svijeta spavao, nezainteresovan za ratne strahote i patnje ljudi u Bosni i Hercegovini, neki od slavnih umjetnika su u to vrijeme tek deklarativno, a neki svim srcem bili u zemlju u kojoj su se dešavali neki od najstravičnijih zločina. Jedan od tih sa srcem bio je frontman irskog benda U2 Bono Vox, koji se tokom nastupa u Bolonji 17. jula 1993. godine preko satelitskog linka povezao slikom sa Sarajevom, gdje je novinar Bill Carter intervjuisao građane koji su govorili kroz kakve tegobe prolaze.
What do you really do for us? Excuse me, I think nothing.
Kako je i obećao te 1993. godine Bono Vox, 4 godine kasnije bend U2 svira u Sarajevu, koje se još uvijek oporavlja od rata. I drugi su umjetnici, naučnici, filozofi iz cijelog svijeta apelovali na mir u Bosni. No rijetki su se odvažili da tih ratnih godina dođu u Sarajevo i uvjere se u ono o čemu su svjetski mediji pisali. Među njima je i francuski pisac i filozof Bernard Lévy. U Svijuke metaka iz opkoljenog grada 1992. je poručivao.
Mislim da je ugled Sarajeva u tome što se bori na kosmopolitskoj liniji i tvrdoglavo odbija šovinističko i ksenofobističko ludilo. Imate muškarce i žene svih religija koji odbijaju etničko bunilo.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih političara, evropskih zvaničnika i mnogih drugih, pjevač Bono Vox i filozof Lévy, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu nisu zaboravili. Bono se nekoliko puta vraćao u Sarajevo, a Lévy je nedavno napisao.
Bosna i Hercegovina je 2 puta prolijevala svoju krv protiv fašizma. Bosnu i Hercegovinu nikada nisu uspjeli da udalje od kosmopolitizma i duha Europe, a izgleda da će ostati zadnja na putu prema Europi. Kakvo izrugivanje, kakva sramota i ruglo za Europu.
Napisao je Lévy, no prije njega je hollywoodska glumica Angelina Jolie svojim filmom U zemlji krvi i meda, kako je više puta rekla, pokušala da ukaže na propuste međunarodne zajednice, na njihovu uspavanost i nemar zbog onoga što im se u 20. vijeku pred nosom zbivalo. Jolie je u Bosnu i Hercegovinu došla nekoliko puta, svesrdno je pomagala ženama žrtvama ratnog silovanja i zaslužila srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu.
I'm so happy to be in this remarkable city, in this beautiful country.
Presretna sam što sam u ovom veličanstvenom gradu i ovoj predivnoj zemlji. Imala sam nevjerovatnu sreću da prošle godine osjetim gostoljubivost ljudi ovdje, ali i da vidim vaš nevjerovatni talenat.
Rekla je tada Angelina Jolie i otišla u Hollywood, opet ne zaboravljajući Bosnu i Hercegovinu. Nedavno je i druga slavna glumica Penelope Cruz, snimajući film, spoznala šta je rat uradio Bosni i Hercegovini. Muzičar Elvis G. Kurtović predlaže da se od silnih pohvala izvuče nešto korisno i pametno što bi pomoglo zemlji. Nazvao bi to celebrity turizam.
Da ovi slavni ljudi dolaze ovdje kod nas i ne znam. Eto, recimo, ja volio kad mene usvojila Angelina Jolie ili recimo kad mi YouTube ostavili svoju opremu koju oni više ne koriste, meni još uvijek može da koristi za moje projekte. Tako da, da je to dobra ideja da se ti celebrity malo više angažuju, da ih se zove da dođu ovdje, da uživaju u našim specijalitetima kao što su ćevapi, ne znam, burek i tako dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih razgovora potpredsjednika crnogorske vlade Duška Markovića s ambasadorima Europske unije, potpuno je izvesno da će Crna Gora već 18. decembra otvoriti najteža poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom, a koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i kriminala. Nakon tog datuma nema povratka i Brisel će pojačati pritisak na Podgoricu da sa reči pređe na dela, jednodušna je ocjena sagovornika Dimitrija Jovićevića.
18. decembra odlazi i posljednja mogućnost da se gleda Crnoj Gori kroz prst, jer je u pitanju napredak u pregovorima, dolazi na terenu, praktični rad na terenu i implementacija. Od tog momenta, naravno, fokus pažnje Europske komisije bit će na mjerljivim rezultatima, da konačno građani Crne Gore osjete ozbiljne benefite od procesa ove integracije.
Tako označaju predstojećeg otvaranja poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Europskom unijom, govori Slaven Radunović, šef Skupštinskog odbora za evropske integracije iz opozicionog Demokratskog fronta. A da će 18. decembar biti datum kada ćemo ući u najtežu fazu eurointegracija, poslije jučerašnjih razgovora s sa evropskim ambasadorima potvrdio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković.
Slobodan sam ovdje reći da ćemo sigurno 18. decembra i otvoriti ova važna dva pregovaračka poglavlja kao ključnog uslova za dalji napredak u evropskom procesu.
Dalji napredak u približavanju Evropi, kako su Markoviću podvukle evropske diplomate, zavisit će od rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i od primjene zakona. Uz riječi pohvale za dosad urađeno u Crnoj Gori, evropski komesar Stefan File također je poručio kako napredak u pregovorima o vladavini prava treba da bude praćen napretkom na terenu, što, kako je dodao, u Crnoj Gori nije uvijek slučaj. Je li 18. decembar zapravo prekretnica, poslije čega ništa više neće biti isto, pitali smo člana Odbora za evropske integracije iz Pozitivne, Dritana Abazovića.
Nećemo reći da je to neki bitan istorijski datum, s obzirom da ono pravo tek prestoji, ali je definitivno jedna dobra polazna osnovna, odnosno, da tako kažem, taj startni pucanj koji označava da mi jednostavno treba da počnemo da koračamo, odnosno da trčimo prema cilju.
Hoće li nas u trčanju ka cilju koji se završava u Briselu Evropska unija požurivati i nakon mnogo priče o euroentuzijazmu koja godinama stiže iz Podgorice, sada tražiti pojačan rad na terenu, mjeren opipljivim rezultatima u uspostavljanju vladavine prava? Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović poslije 18. decembra očekuje intenzivniji monitoring evropskih struktura nad onim što se događa u Crnoj Gori, ali ne i posebne mjere pritiska.
Ono što je bitno, to je da mi ispunjavamo sve ono što smo akcionim planovima predvidjeli, ali može se desiti da pojedina pitanja ili pojedini problemi koji iskrsnu budu i posebno tretirani i da dobijemo nove zadatke vezano za problematična područja. Mislim da će određeni procesi kad je u pitanju pravosuđa morati biti intenzivirani sa naše strane, jer se ipak došlo do onog trenutka kada zaista moramo pokazati da pored zakonskih okvira, pored institucionalnih okvira, implementacija ide svojim tokom.
No, uprkos tome što je sveopšti konsenzus o evropskim integracijama Crne Gore od samog početka neupitan, opozicija, dio civilnog sektora i javnosti spekulišu kako će vlastima zapravo odgovarati usporavanje njihove dinamike i da će opstruirati sve ono što bi moglo da otkrije krupne mahinacije i utvrđivanje odgovornosti u njenim redovima. Upravo scenarija odugovlačenja u približavanju Podgorice Briselu plaši se Dritan Abazović.
Ja sam ubijeđen da ova vlada može da otvori poglavlja 23-24, ali da ona ne može da bude vlada koja će zatvoriti ova poglavlja. Definitivno mislim da za one najkrupnije poteze koje mi treba da izvedemo da bi se pred svojim evropskim partnerima predstavili kao zemlja ozbiljna koja ima zaista odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala onako kao što je to uradila Hrvatska, mislim da ova vlada u ovom formatu i ovom kapacitetu za tako nešto nema volje.
I na kraju, šta građani znaju o čemu se pregovara u poglavljima 23 i 24.
A ja nemam pojma o čemu se radi.
Pa šta ja znam, znaju vi naše najbolje.
Meni se to ne sviđa. Ništa tu, nikakve koristi nećemo imati od toga. Samo hoće oni da se uvuču kod nas i da tu stvore svoju bazu.
Ja bih volio da uđem u Europu, da bude ovo pravna država, da bude bolji standard, da se bolje radi, jer do sad je sve uništeno. Sa ovakvom vlasti teško to će. Jer je korupcija povezana baš s vrhom države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ostajemo u Podgorici nakon što su rezultati PISA testiranja za 2012. godinu pokazali da su znanje i veštine crnogorskih srednjoškolaca i dalje daleko ispod međunarodnog proseka. Pojedini profesori u Crnoj Gori su za tako loše rezultate optužili same učenike koji su, kako tvrde, bili nezainteresovani da na testiranju pokažu mnogo više. Da li su krivi učenici ili profesori, koliko je PISA test zapravo ogledalo reforme sistema obrazovanja, čućemo u priči Predraga Tomovića.
Rezultat je loš, ali odgovoran je neko drugi. Tako bismo mogli sažeti suštinu reakcija nakon što je i posljednje PISA testiranje znanja i vještina srednjoškolaca širom svijeta pokazalo da su crnogorski ispod prosjeka Međunarodne organizacije za saradnju i razvoj. Podsjetimo, od 65 zemalja u kategoriji matematičke pismenosti, crnogorski srednjoškolci zauzeli su 55. mjesto, u kategoriji čitalačke pismenosti 53. i na kraju u kategoriji naučna pismenost 56. mjesto. 15-godišnjaci iz Crne Gore koji su radili test nisu bili dovoljno zainteresovani i motivisani da pokažu svoje znanje. To su ocjene većine njihovih profesora, čije su se izjave mogle čuti u medijima nakon objave rezultata testiranja za 2012. godinu. Među njima je i profesorica književnosti iz Nikšića Sonja Danilović.
Ja sam ipak mišljenja da oni znaju mnogo više, ali da oni ne shvataju na neki način ozbiljno kad se nešto ne ocjenjuje i oni nekako to rade čisto kao da se zabave.
No, da li je baš tako? Koliko su sami učenici saglasni sa profesorima da su prije svih oni odgovorni za loš rezultat na PISA testiranju?
Ja mislim da mi nismo krivi zato što su oni ti neki način trebaju da zainteresuju, da malo bude tu kreativnosti.
Pa zapravo smatram da mnogo profesora jednostavno nam je tako što je rekla moja drugarica da zainteresuje nas, samim tim nekakav rad na času da to bude kreativno, zabavno. Jednostavno na neki drugi način onda da pokušaju da nas zainteresuju ako već ne mogu tako na njihov taj način. I smatram da stvarno djeca uopšte nisu krivo za to, već samim tim ti profesori.
Pa i sama sam djak i potpuno mi je jasno da je nekome dosadno da uči, to potpuno mi je to razumljivo. Međutim, profesori su donekle odgovorni iz prostog razloga što je njihov zadatak najprije da probude ljubav prema predmetu koji predaju.
Da je to bilo za ocjenu, sigurno bi bili mnogo bolji rezultati. Međutim, ovako oni nisu imali nikakvu motivaciju i nisu bili na što, nije im to bilo neki cilj.
Da li ti misliš da su baš nastavnici toliko, da kažem, nevini u cijeloj priči ovako lošem rezultatu?
Sigurno da nisu nevini, imaju oni svoj udio u tome lošem izdanju naših učenika, ali sigurno i učenici imaju taj dio, čini mi se da opšte je poznato da učenici ako nemaju neku motivaciju, ako nije za ocjenu, oni se i ne trude kao što bi trebalo da se trude, ali nadam se će biti bolje.
Reforma školstva još nije dala snažnije pozitivne rezultate, odnosno kvalitet poučavanja u našim školama još uvijek zaostaje. PISA testiranje je svojevrsno ogledalo reforme sistema obrazovanja u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Božena Jelušić.
Konkretno to da smo ispod OECD prosjeka je nešto što definitivno znači slabu konkurentnost naše buduće radne snage. Krivicu za to u prvom redu treba i mora se nalaziti u samom sistemu obrazovanja, odnosno u načinima poučavanja koji su dominantni u našim školama. Potom je u pitanju opremljenost škola i tek na posljednjem mjestu može biti eventualna nespremnost učenika da kad nije direktno za ocjenu pokušaju da riješe test. Međutim, da su oni već naučeni da rješavaju testove slične sadržine i da slično koriste svoje znanje, njima to vjerovatno ne bi bilo problem.
Na loše rezultate svakako ima uticaj preduga negativna selekcija nastavnog kadra, ističe profesorica Jelušić.
Vi ste dobili napredak u čitalačkoj pismenosti, ali nemate značajan napredak u naučnoj i matematičkoj. Zašto? Zbog toga što radna snaga koja je školovana u okviru matematičkih ili naučnih vještina i znanja, lako pronalazi bolje plaćene poslove na tržištu rada. Ona je mobilnija i manje kvalitetnih onda nastavnika iz tih, da kažem, oblasti imamo u školama. Drugo, te oblasti zahtijevaju mnogo bolju tehnološku opremljenost, konkretno naučna pismenost. Mi imamo i dobili smo čak i od mnogih stranih donatora opremu, međutim ona mahom u školama nije stavljena u upotrebu, tako da djeca kroz praksu i praktičan rad u oblastima nauka ne mogu da se osposobe za tu vrstu testa.
Prema PISA testiranju od 65 zemalja svijeta, srednjoškolci iz Kine, Hong Konga, Singapura i Japana su na vrhu globalne liste u sve tri kategorije, dok su zemlje Latinske Amerike uglavnom zauzele mjesta na začelju. Od država regiona, iako bolji od ostalih, i srednjoškolci iz Hrvatske i Srbije, kao i njihovi vršnjaci iz Crne Gore, ispod su prosjeka u sve tri oblasti testiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vraćamo se u Sarajevo. Bosna i Hercegovina potpisala je ugovore sa dve verske zajednice u toj zemlji, katoličkom i pravoslavnom crkvom, dok sa islamskom zajednicom još nije potpisan. I dok se čeka da to bude urađeno, pojedini predstavnici iz Republike Srpske u bosansko-hercegovačkim inicijativama tvrde kako je očigledno da BiH ima ozbiljan problem sa radikalnim delom islamske zajednice, koji uporno pokušava da nametne neprihvatljive modele ponašanja u jednoj evropskoj zemlji. Bio je to citat. S druge strane, učesnici pregovora kažu da u ugovoru nema elemenata šerijata, barem ne onakvog, kakav pominju predstavnici iz Republike Srpske. Dženana Karabegović donosi.
Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala ugovor sa pravoslavnom i katoličkom crkvom u BiH, kojima se garantuju prava na slobodno izražavanje vjerskih osjećanja njihovih pripadnika, na red je došlo potpisivanje ugovora i sa Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. No, kako sada stvari stoje, čini se da će ovaj ugovor na paragraf još čekati. Razlog je što predstavnici srpskog naroda u parlamentu, kako navodi Staša Košarac, predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta, ocjenjuju da se tim sporazumom na mala vrata u BiH institucije uvodi šerijat. Za naš radio ovoj temi je ostao nedostupan, ali je u izjavi za pres RS-a rekao.
Očigledno je da Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem sa radikalnim dijelom islamske zajednice, koji uporno pokušava da nametne neprihvatljive modele ponašanja u jednoj evropskoj zemlji. Srpski poslanici i delegati neće dopustiti da ovakav prijedlog ugovora prođe parlamentarnu proceduru.
I dok Košarac tvrdi da srpski predstavnici neće glasati za ovaj ugovor, oni sa kojima smo stupili u kontakt kažu da ne znaju ništa o tome. Krstan Simić, njegov stranač i kolega u bosansko-hercegovačkom parlamentu, kaže za naš radio kako se radi o jako osjetljivom pitanju, ali i da pripadnicima tri vjerske zajednice treba omogućiti pravo na upražnjavanje vjerskih propisa.
Mislim da ta pitanja koja su ovdje pokrenuta nisu pitanja šerijatskog prava, već su pitanja načina ispoljavanja nacionalne pripadnosti, običaja i tako dalje, i naravno da u tom pravcu treba biti osjetljiv, jer se ne smiju skratiti nikom vjerska prava, jer su na kraju krajeva garantovana kako našim ustavom, tako garantovana i mnogim konvencijama na kojim počiva Evropa.
Specifičnosti koje se navode u ugovoru između Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine su pravo na halal ishranu u javnom i privatnom sektoru, pravo na pauze i prostor za obavljanje molitve, odsustvo u vrijeme džume namaza, pauzu u vrijeme iftara tokom mjeseca Ramazana, pravo na neplaćeni vremenski dopust zbog obavljanja hadža, pravo na nošenje odjeće koja je usklađena sa vjerskim propisima i tako dalje. Na naš upit ima li ovdje elemenata šerijatskog zakona, muftija Vahid Fazlović, predsjednik Komisije Islamske zajednice u BiH zadužen za pripremu ugovora, odgovara.
Mnoge ove odredbe već dugo postoje i u tradicijama su zemalja u kojima ne vlada šerijat. Imamo mnoge ove odredbe prisutne u, recimo, pojedinim europskim zemljama. I to doprinosi svakako harmoniziranju društvenih odnosa, poštivanju općih ljudskih prava. Mislimo da će sa razboritim pristupom ovom pitanju biti to vrlo razumno i shvaćeno.
Šerijat je islamski pojam koji uz pojam džihada izaziva najviše predrasuda. U većini slučajeva pod šerijatom se na zapadu misli da se radi o strogim kaznama propisanim islamskim krivičnim pravom. U suštini, svi šarijatski propisi se mogu sažeti u dvije velike skupine. Prva se odnosi na odredbe koje definišu odnose između pojedinca i Boga, a druga reguliše međuljudske odnose. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, koja je učesnica pregovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice, pojašnjava šta se od pobrojanog unosi ugovor.
Bavili smo se dijelom da Islamska zajednica u domenu kanonskog vjerskog prava može propovijedati vjeru onako kako je to u redu. To ne znači da će biti suprotno građanskim ili ljudskim pravima drugih građana koji nisu vjernici. Dakle, od reguliranja vjerskih praznika, prava recimo da djeca vjernika budu sunečenje, ne znam, to su već neka tradicionalna prava koja se inače ostvaruju, ili priznavanje vjerskog braka, naravno ne više ženstvo nego vjerskog braka kao institucije koja se sklopi u skladu sa pravilima šerijatskog prava. Ja ne vidim da tu ima nešto što je suprotno nekim pravima i slobodama i drugih vjera.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazas podsjeća kako svaka religijska zajednica ima pravo da potpiše ugovor sa državom koji je u skladu sa demokratijom. Pristup pojedinih predstavnika vlasti iz Republike Srpske prema ugovoru sa Islamskom zajednicom Kazas ocjenjuje licemjernim, podsjećajući kako se upravo u tom bosansko-hercegovačkom entitetu pravoslavlje uspjelo nametnuti ne kao ideologija, već kao kultura.
Važno imati u vidu sljedeće: odlaskom Rejse Cerića Islamska zajednica se u velikoj mjeri pacificizira i u velikoj mjeri sadašnji rejs pokazuje koji bi trebao da bude odnos religijskih institucija prema sekularnom društvenom prostoru. Nadam se da bi taj ugovor ispoštovao sve vrste onih načela koje su karakteristične za sekularna društva i da taj ugovor će konačno začepiti usta velikosrpskoj propagandi karakterističnoj za vladajuće političke elite. zaštite u Republici Srpskoj.
Pripadnici svih vjera u državnim institucijama su i do sada koristili prava svojih vjerskih zajednica, no to nije bilo regulisano ugovorima. Treba reći i kako su do sada ta prava bila zloupotrebljavana. Primjerice, tokom džume namaza, molitve koju muslimani obavljaju petkom u podne, na radnom mjestu se nisu mogli zateći državni službenici drugih vjeroispovijesti. Gotovo u pravilu, svi su slavili Bajram i Božiće, a najvjerovatnije da će ta praksa biti nastavljena i u budućnosti, s obzirom da u ugovorima sa vjerskim zajednicama kazni za prekršioce nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Javna rasprava o vladinom nacrtu predloga zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj završava se u petak. Katolička crkva i inicijativa U ime obitelji već su počeli da osporavaju taj zakon, međutim u vladajućoj koaliciji veruju da će ga Ustavni sud podržati, a kažu kako imaju sasvim dovoljnu podršku za njegovo izglasavanje u Saboru. Pripremio Eni Zebić.
To nije naš odgovor na referendumsku pobjedu inicijative U ime obitelji bliske Katoličkoj crkvi, već projekt koji već dugo pripremamo. Kažu vladajuća koalicija o nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu. On bi regulirao prava istospolnih parova, a životno partnerstvo se od braka razlikuje imenom i nemogućnošću usvajanja djece. O sadržaju prijedloga zakona za naš radio govori koordinator Zagreb Prajda i član radne grupe za ovaj zakon Marko Jurčić.
Istospolni parovi koji žive u Hrvatskoj moći će svoje osobne privatne živote urediti na vrlo dobar i zadovoljavajući način, osim što svoje obitelji neće moći planirati preko posvajanja. Dakle, morat će se snalaziti kao što su se snalazili do sada na sve ove ostale načine, dakle dogovorom, planiranjem, umjetnom oplodnjom, pojedinačnim usvajanjima itd.
Životno partnerstvo sklapat će se pred matičarom uz dva svjedoka. Nema usvajanja djece, ali ako je jedan partner roditelj djeteta, drugi može postati skrbnik. Odredbe o uzdržavanju i partnerskoj stečevini iste su kao kod braka. Sve što partneri steknu u partnerstvu dijeli se napola, a što je svaki partner unio u brak ostaje njegovo. Kod nasljeđivanja vrijedi da životnog partnera prije svih nasljeđuju njegova djeca, djeca nad kojom ima partnersku skrb i životni partner, na jednake dijelove. Porezni propisi i porezne olakšice jednako se primjenjuju na životnog partnera kao što je to i kod bračnog partnera, isto kao i za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Stranac koji je sklopio životno partnerstvo sa hrvatskim državljaninom može na temelju toga i sam steći hrvatsko državljanstvo. Inicijativa U ime obitelji i Komisija Justicije Pax Hrvatske biskupske konferencije tvrde da će Hrvatska biti jedinstvena u Europi po potpunom izjednačavanju braka i životnog partnerstva i da to dovodi do pravne nesigurnosti. Druga je njihova primjedba da vlada laže oko partnerskog skrbništva. Tajnik komisije Gordan Črpić.
To je institut koji je sadržajno identičan posvojenju, te se stavljanjem drukčijeg naziva zavarava javnost.
Ministar uprave Arsen Bauk kaže kako je partnersko skrbništvo važno ako jedan od partnera, koji je biološki roditelj, umre.
Moj stav je da je puno bolje za dijete, a to će ocijeniti sud, da tako dijete nastavi živjeti s osobom s kojom je živio, nego da ode u dom.
Što ako katolička desnica pošalje ovaj zakon na ocjenu ustavnosti? Ministar Bauk.
Ja sam 100% uvjeren da bi on prošao test ustavnosti na Ustavnom sudu u ovakvom obliku i u bilo kojem drugom obliku.
Također on vjeruje da će neke oporbene stranke odoljeti sirenskom zovu stjecanja političkih bodova na manjinskim pitanjima i da će zakon u Saboru dobiti vrlo široku potporu. I Zagreb Pride i ostale LGBT udruge najavljuju nastavak borbe za potpuno izjednačavanje ove zajednice s brakom. Jurčić kaže kako je Katolička crkva zbog manjkavog zakonodavstva sa manje od četvrtinu glasova izmjenom Ustava napravila golemu štetu, ali da je u stvari pokazala koliko je slaba, jer je uz angažman najteže artiljerije od kardinala i biskupa do najnižeg svećenika i uz potporu HDZ-a dobila svega 950 tisuća od gotovo 4 milijuna deklariranih katolika.
Dakle, ovo je pokazalo da crkva više nema pravo govoriti da govori u ime 90% hrvatskog stanovništva.
Jurčić podsjeća da je LGBT zajednica do pred koju godinu jedva uspijevala skupiti 1000 ljudi na prajdovima, a da su se socijaldemokrati bojali reći da ih podržavaju.
Sada imamo situaciju da je gotovo pola milijuna ljudi na našoj strani, unatoč jasno pokazati da ćemo izgubiti, su svejedno izašli na referendum i glasali protiv. Dakle, ja mislim na tome treba graditi, to je najbolja vijest iz cijelog ove referendumske priče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!